ምዕራፍ 11 ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ንኣይምሰሉ ብዅሉ ስለ እትዝክሩንን ከምቲ ዝመሃርኩኹም ጌርኩም ነቲ ትውፊት ስለ ዘጽናዕኩም እዎን ኣመስግነኩም ኣለኹ። ግናኸ ርእሲ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ክርስቶስ፣ ርእሲ ሰበይቲ ኸኣ ሰብኣይ፣ ርእሲ ክርስቶስ እውን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ እደሊ ኣለኹ። እቲ ኽጽሊ ኸሎ ወይ ክንበ ኸሎ ርእሱ ዘይጉልበብ ሰብኣይ ነቲ ርእሱ ዝኾነ ክርስቶስ የሕስሮ። እታ ኽትጽሊ ኸላ ወይ ክትንበ ኸላ ርእሳ ዘይትጉልበብ ሰበይቲ ድማ ከምታ ልጽኢት ርእሲ እያ እሞ ነቲ ርእሳ ዝኾነ ሰብኣይ ትሕስሮ። ሰበይቲ ዘይትጉልበብ እንተ ኾይና ግና ጸጉራ ትቈረጽ፣ እምበኣርሲ ንሰበይቲ ምቑራጽ ወይ ምልጻይ ጸጉራ ዘነውራ ኻብ ኰነ ትጐልበብ። ሰብኣይ ምስሊ ኣምላኽን ክብሩን ዚገልጽ ስለ ዝኾነ ኺጒልበብ ኣይግብኦን እዩ። ሰበይቲ ግና ኽብሪ ሰብኣይ እያ እትገልጽ። ከመይ ሰበይቲ እያ ኻብ ሰብኣይ እምበር ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ኣይኰነን። ከምኡውን ሰበይቲ እያ ምእንቲ ሰብኣይ ዝተፈጥረት እምበር ሰብኣይ ምእንቲ ሰበይቲ ኣይተፈጥረን። በዚ ምኽንያት እዝን ምእንቲ ቶም መላእኽትን ሰበይቲ ኣብ ርእሳ ምልክት ሥልጣን ሰብኣያ ኺህልዋ ይግባእ። በቲ ኣብ ጐይታ ዘሎና ሕይወት ግና ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ፣ ሰብኣይ ድማ ብዘይ ሰበይቲ ከቶ ኣይኸውንን እዩ። ከመይ ከምቲ ሰበይቲ ኻብ ሰብኣይ ዝተፈጥረት ከምኡውን ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ እዩ ዝተወልደ። እስከ ባዕላትኩም ፍረድዎ፣ ሰበይቲ ርእሳ ኸይተጐልበበት ናብ ኣምላኽ ክትጽሊ ዶ ይግባእ እዩ? ወይስ ሰብኣይ ጸጉሩ እንተንውሐ ሓሳሩ ምዃኑስ እቲ ባህሪ ባዕሉ ዶ ኣየምህረኩምን እዩ? ሰበይቲ ጸጉራ እንተንውሐት ግና ኣብ ክንዲ መጐልበቢ ጸጉሪ ተዋሂቦ እዩ እሞ ንኣኣ ኽብረታ እዩ። ገለ ሰብ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኺተሃላለኽ ዚደሊ እንተሎ ንሕናን እተን ናይ ኣምላኽ ኣብያተ ክርስቲያንን ካብዚ ዝተፈልየ ልማድ የብልናን። ክትእከቡ ኸለኹም እትገብርዎ ኣብ ክንዲ ንጽቡቕ ንሕማቕ ስለ ዝኾነ በዚ ዝህበኩም ዘለኹ ትእዛዝ ኣይንእደኩምን እየ። ቅድሚ ዅሉ ኸም ቤተ ክርስቲያን ክትእከቡ ኸለኹም ኣብ ማእከልኩም ምፍልላይ ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣለኹ። ካብቲ ዝሰማዕክዎ እውን ገሊኡ ኣኣምኖ እየ። እቶም ቅኑዓትኩም ምእንቲ ኺግሃዱስ ኣብ ማእከልኩም ምፍልላይ ኪኸውን ግዲ እዩ። እቲ ብሓደ ምእካብኩም መኣዲ ጐይታ ንምብላዕ ኣይኰነን። ከመይ ክትበልዑ ኸለኹም ነፍሲ ወከፍ ተቐዳዲሙ ደድራሩ ይበልዕ። እቲ ሓደ ኺጠሚ ኸሎ እቲ ሓደ ይሰክር። እትበልዑሉን እትሰትዩሉን ኣባይቱ ዶ የብልኩምን ኢኹም? ነቶም ዘይብሎም እትሕፍርዎም ዘለኹምሲ ንቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ንዒቕኩም ዲኹም? እንታይ እሞ ኽብለኩም እየ? በዚ ዶ ኽንእደኩም እየ? ከቶ ኣይንእደኩምን እየ። እቲ ንኣኻትኩም ዘመሓላለፍኩልኩም ነቲ ኻብ ጐይታ ዝተቐበልክዎ እየ። ጐይታና ኢየሱስ በታ ዝተታሕዘላ ለይቲ እንጌራ ኣልዓለ፣ ኣመስጊኑ ቈረሰ እሞ ውሰዱ ብልዑ፣ እዚ ምእንተኻትኩም ዚወሃብ ሥጋ እዩ፣ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ። ከምኡ ኸኣ ድሕሪ ድራር ነቲ ጽዋእ ኣልዓለ እሞ እዚ ጽዋእ እዚ ብደመይ ዚኸውን ሓድሽ ኪዳን እዩ፣ ብትሰትይዎ ጊዜ ዅሉ ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ። ማለት ነዚ እንጌራ እዚ ብትበልዕዎ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ብትሰትይዎ ዅሉ ኽሳዕ ጐይታ ዚመጽእ ሞቱ ኢኹም እትነግሩ። ስለዚ ከይተገብኦ እንጌራ ጐይታ ዚበልዕ ወይ ጽዋእ ጐይታ ዚሰቲ ኣብ ናይ ጐይታ ሥጋን ደምን እዩ ዚዕግብ። እምበኣር ሰብ ካብዚ እንጌራ እዚ ቅድሚ ምብልዑን ካብዚ ጽዋእ እዚ ቅድሚ ምስታዩን ርእሱ ይመርምር። ከመይ ሥጋ ጐይታ ምዃኑ ፈልዩ ኸይፈለጠ ዚበልዕን ዚሰትን ኣብ ገዛእ ርእሱ ፍርዲ እዩ ዘምጽእ። በዚ ምኽንያት እዚ እዮም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ፣ ዝሞቱ እውን ብዙሓት እዮም። ኣብ ገዛእ ርእስና እንተ ንፈረድሲ ኣይምተኾነናን ነርና። ጐይታ ኺፈርደና ኸሎ ግና ይቐጽዓና እዩ ዘሎ። እዚ ኸኣ ምስ ዓለም ምእንቲ ኸይንኽውነን ኢሉ እዩ። ስለዚ ኣሕዋተየ ንመኣዲ ጐይታ ኽትእከቡ ኸለኹም ንሓድሕድኩም ደኣ ተጸባበዩ። ምእካብኩም ንፍርዲ ምእንቲ ኸይኸውን ገለ ሰብ እንተ ጠመየ ኣብ ቤቱ ይብላዕ፣ ነቲ ዝተረፈ ግና ምስ መጻእኩ ክሰርዖ እየ።